10 και εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 12. Τι έγινε εδώ, για να ψάξουμε λίγο. Λοιπόν, θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 12 στην εκφλέκτη διάβαση, τολμηρή νυχτερινή συνταξιδιώτες αυτή την νύχτα. Και εδώ κοντά μας έχουμε ένα... Έχουμε το φίλο μας, ο οποίος έρχεται κατά καιρούς εδώ στον Ραδιοθάλαμο και μας επισκέπτεται εδώ και τόσα χρόνια, από το 2002 αν δεν κάνω λάθος, από τότε είναι εδώ μαζί μας. Και όταν τον ρώτησα να μου πει την ιδιότητα από τον οποίο θα τον εισάξω στην εκπομπή, ναι, μου είπε είναι ο φίλος του Μίκη. Λοιπόν, καλώς ήρθες κοντά μας.
Ευχαριστώ που με κάλεσες, Μίκη.
Αυτός είναι ο Νίκος Λιγερός και θα είναι κοντά μας μέχρι τις 12 απόψε και θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, είμαι σίγουρος γι' αυτό, Νίκο, έτσι.
Ναι,
θέλεις να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας ή να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά, λες.
Ό,τι θες, ό,τι αγαπάει η καρδιά σου.
Θα πρότεινε ένα κομμάτι.
Ναι, ένα κομμάτι.
Στο λόγο και ξεχαστήκαμε, μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Στον ουρανό το σύννεφο και το φεγγάρι, το βλέμμα σου το σκοτεινό, κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Μην το ρωτάς στον ουρανό, κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Μας βρήκε κι ό,τι μας λύπησε, σαν το μαχαίρι σκληρά μας χτύπησε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Το σύννεφο και το φεγγάρι, νύχτα έχει πάρει. Μη το ρωτάς τον ουρανό, το σύννεφο και το φεγγάρι. Το βλέμμα σου το σκοτεινό, απ' τη νύχτα έχει πάρει. Αραρα, παρα, παραραρα, παρα, παραρα, παρα, παραραρα, παραρα, 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 παραρα.
Λοιπόν, να φύλαξε η διάβαση εδώ στο τρίτο πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Νίκο Λιγερό, ο οποίος είναι εδώ στην Κύπρο αυτές τις μέρες. Ο Νίκος Λιγερός, μετά από μέτρηση, έχει, για πες μου εσύ, Νίκο, έτσι όλα τα σχετικά μέτρηση.
Έναν τριψήφιο αριθμό. Μάλλον θα το αναφέρεσαι.
Ναι, ναι, στο δίχτυ νοημοσύνης μιλάς, έτσι.
Ναι.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, και αυτός ο τριψήφιος αριθμός, για υπενθύμισε μου λίγο έτσι, για να ξέρω.
Είναι 189.
189.
Ναι.
Ναι, 189 δίχτυ νοημοσύνης για τον Νίκο Λιγερό. Αυτός είναι μαζί μας σήμερα. Και είναι ο φίλος του Μίκη και ο φίλος του ακροατηρίου του τρίτου προγράμματος. Έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ καιρός που είσαι μαζί μας. Οπότε.
Σωστά, αλλά εντάξει, για το φίλος του Μίκη είμαι σίγουρος. Για το άλλο υπάρχει και το θέμα της ανταπόκρισης.
Της ανταπόκρισης, η οποία πολλές φορές υπήρξε. Οπότε νομίζω ότι συνηγορείς αυτό που λέω.
Ναι, ναι, έτσι, βέβαια, βέβαια.
Τώρα, θέλεις.
Απλώς με αγγίζουν περισσότερο οι άνθρωποι.
Ναι.
Και εφόσον έχω έναν απέναντί μου.
Ναι. Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, για πες μας έτσι.
Ότι ανήκει στην ανθρωπότητα. Ότι δεν είναι ένα άτομο που ανήκει μόνο στην κοινωνία. Ότι έχει ένα διαχρονικό πλαίσιο σκέψης. Ότι προσπαθεί να αφήσει ένα στίγμα μέσα στη μνήμη. Ότι παλεύει εναντίον της λύθης. Ότι ναι. Ξέρει ότι θα πεθάνει και εφόσον ξέρει ότι θα πεθάνει, προσπαθεί να παράγει ένα έργο για να μπορεί να το προσφέρει στους επόμενους και αν καταφέρει ακόμα καλύτερα να το προσφέρει κατευθείαν στην ανθρωπότητα.
Όμως από την άλλη δεν μπορούμε όλοι να ξέρουμε ότι ή να έχουμε στο νου μας ότι θα παράξουμε ένα έργο πριν το τέλος ή στη διάδρομη της ζωής.
Δεν είναι αυτό, είναι ότι είναι δύσκολο να παράγεις το έργο μετά το τέλος. Άρα η ευκαιρία είναι πριν.
Ναι. Παραγεί κάποιος το έργο μετά το τέλος ή κατά τη διάρκεια της διαδρομής για να φτάσει στο τέλος.
Τη διάρκεια της διαδρομής, γιατί το τέλος είναι πάντοτε το ίδιο, απλώς η διαδρομή αλλάζει και είναι αυτή που εμπλουτίζει, αν θες, το θέμα της ανθρωπότητας. Βέβαια, μερικές φορές υπάρχει και αυτό που ονομάζει η κοινωνία η στεροφημία, αν θες. Άρα στην πραγματικότητα είναι το ίχνος του έργου πάνω στην ανθρωπότητα που συνεχίζει να παράγει κι άλλο έργο παρόλο που ο δημιουργός έχει πεθάνει.
Ναι. Από την άλλη όμως ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι στο να παράξει ο άνθρωπος έργο αυτό.
Εγώ νομίζω ότι απλώς είναι να συμβάλλει στην εξέλιξη της ανθρωπότητας.
Ναι. Δηλαδή θα είναι μια εξελικτική πορεία, έτσι.
Θα έλεγα ότι είναι μια τελεολογία στο πλαίσιο της οντολογίας. Δηλαδή υπάρχει ένας σκοπός της ζωής. Αυτός ο σκοπός μπορεί να είναι αυτός.
Ναι. Ο σκοπός της ζωής όμως για τον κάθε άνθρωπο είναι πολύ διαφορετικός.
Ναι, σωστά, αλλά ακόμα και αν έχεις διάφορες στρατηγικές δεν σημαίνει ότι το επίτευγμα δεν είναι του ίδιου τύπου. Είναι μια υπέρβαση, αν θες, η ζωή, αλλά μπορεί να έχει διάφορες μορφές.
Ναι, αυτή η υπέρβαση έχει να κάνει και με τον τρόπο τον οποίο σκέφτεται ένας άνθρωπος.
Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ο άνθρωπος είναι απλώς αυτό που τον χαρακτηρίζει.
Ναι, κάνοντας όμως μια υπέρβαση, όπως την ανέφερες.
Η υπέρβαση είναι εναντίον των δυσκολιών που παράγει η κοινωνία, που προσπαθεί να κυριαρχεί σε ένα παρόν και να μην δώσει, αν θες, την δυνατότητα στο παρελθόν και το μέλλον να ενωθούν.
Ναι. Ποιο είναι το πιο σημαντικό, δεν είναι σημαντικό το παρόν, είναι σημαντικότερο το μέλλον ή το παρελθόν?
Το παρόν είναι στιγμίο. Άρα η σημασία είναι η διάρκεια. Η διάρκεια είναι αυτό που θα δώσει το χαρακτηριστικό του ανθρώπινου στοιχείου.
Ναι. Άρα να υποθέσουμε ότι το παρελθόν είναι η διάρκεια.
Είναι μια διάρκεια το παρελθόν, ναι.
Ναι, και είναι σημαντικότερη από το παρόν, από τη στιγμή του
παρόντος. Δεν είναι σημαντικότερη, το παρόν δεν έχει νόημα.
Πώς δεν έχει νόημα το παρόν, γιατί τότε
ζούμε στο παρόν. Είναι απλώς το σημείο επαφής.
Ναι. Για εξήγησε μου.
Έχεις δύο διάρκειες. Η διάρκεια του παρελθόντος, η διάρκεια του μέλλοντος, ενώ το παρόν είναι στιγμιαίο. Όταν δίνουμε μεγάλη σημασία στο στιγμιαίο και προσπαθούμε να το εντάξουμε στο πλαίσιο της αιωνιότητας, δημιουργούμε την έννοια της αθανασίας, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς η αναπαραγωγή του ίδιου. Γι' αυτό μετά σιγά σιγά εμφανίζεται η κοινωνία που θέλει σιόν και καλά να συντηρήσει τον εαυτό της και να παραμείνει, όχι να εξελιχθεί. Ενώ η ανθρωπότητα δεν ποντάρει πάνω σε αυτό το παρόν, ποντάρει στην διάρκεια, στο διαχρονικό στοιχείο, αν θες.
Ναι.
Και αν προτιμάς αυτήν την ορολογία.
Στην εξέλιξη του ανθρώπου, στην ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπου, έχει να κάνει το παρελθόν περισσότερο ή το...
Αναγκαστικά, γιατί χωρίς παρελθόν είναι δύσκολο να έχει στοιχεία με τα οποία θα μπορείς να εντοπίσεις ποια είναι η εξέλιξη.
Ναι. Το παρελθόν είναι εκείνο το οποίο μας καθοδηγεί και στο μέλλον καταρχήν και πώς...
Όχι, το χρησιμοποιούμε, όχι μας καθοδηγεί.
Αλλά...
Απλώς είναι ο στυλοβάτης μας. Δεν είναι μια καθοδήγηση. Είναι απλώς η βάση σου. Τα θεμέλια, αν θες, ενός κτηρίου δεν είναι αυτά που καθοδηγούν το κτίριο, αλλά είναι αυτά που επιτρέπουν την ανέργησή του.
Ναι. Όμως, αν έρθουμε έτσι στα ανθρώπινα, το παρελθόν δεν εγκλωβίζει τη σκέψη του ανθρώπου ο Νίκο.
Γιατί?
Την εγκλωβίζει σε κάτι το οποίο έχει πια περάσει, έχει φύγει.
Όχι, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που αποδεικνύει η νοημοσύνη είναι ότι είναι εγκλωβισμένο μέλλον μέσα στο παρελθόν.
Πώς είναι δυνατόν να εγκλωβιστεί το μέλλον μέσα στο ίδιο το παρελθόν?
Είναι αυτό που βλέπεις, ότι μερικοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν πραγματικά την νοημοσύνη τους είναι ικανοί να δουν το μέλλον ενώ δεν έχει έρθει ακόμα.
Ναι. Μέσα από την
εμπειρία... Βλέπεις αυτό με τις ανακαλύψεις,
ναι.
Με τα κατορθώματα της δημιουργίας των ανθρώπων.
Μέσα από την εμπειρία του παρελθόντος μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον?
Όχι.
Αλλά...
Όχι, όχι, γιατί μπορεί να υπάρχουν και οι λεγόμενες αλυσίδες Μάρκοφ, όπου όλα εξαρτούνται από το παρόν. Είναι αυτό που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν, αν θες, μερικά συστήματα που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάθε φορά που υπάρχει μια δικτακτορία, κάνει ό,τι μπορεί για να σβήσει το παρελθόν και όλο το μέλλον να εξαρτάται μόνο και μόνο από το παρόν. Το παρόν, το νέο παρόν, η νέα κοινωνία. Γι' αυτό, αν θες, οι άνθρωποι πρέπει να αντιστέκονται σε αυτά τα συστήματα, έτσι ώστε το παρελθόν να εμπλουτίζει το μέλλον. Δηλαδή, φαντάσου ότι μιλάς για ένα δέντρο, το παρελθόν είναι αυτό που είναι κάτω από τη γη, το μέλλον είναι αυτό που είναι απάνω από τη γη και το παρόν είναι απλώς η επιφάνεια της γης. Εγώ όταν κοιτάζω το δέντρο, μπορεί να κοιτάξω τις κορυφές, νιώθω ότι είναι πολύ σημαντικές οι ρίζες. Τώρα το επίπεδο της γης εκείνη τη στιγμή είναι απλώς αυθαίρετο.
Ναι. Βεβαίως μου κάνει εντύπωση όλα αυτά τα οποία αναφέρεις για το παρελθόν τουλάχιστον και το μέλλον, γιατί νιώθω ότι ζώντας ζούμε το παρόν. Το παρόν, την παρούσα στιγμή, δεν λέω για το
ξέρεις, παρελθόν. Επειδή βυθίζεσαι και να βαγείς μέσα σε μια καθημερινότητα, αλλά νομίζω ότι αυτό που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο στοιχείο είναι όταν ξεφεύγει από την καθημερινότητα και χάνει χρόνο για να επενδύσει πάνω στο έργο του και έτσι να δημιουργήσει, αν θες, μια γέφυρα. Κοίταξε τις γέφυρες. Έχει ενδιαφέρον. Έχεις μια χαράδρα, έχεις δύο πλαγιές. Φαντάσου ότι αυτές οι πλαγιές που βλέπεις μέσα στη χαράδρα, η μία είναι το παρελθόν, η άλλη είναι το μέλλον. Θα χάσεις πάρα πολύ χρόνο για να βάλεις μερικές πέτρες και να κάνεις μια γέφυρα. Αυτό το χάσιμο χρόνο θα είναι αυτό όμως που θα σου επιτρέψει να δημιουργήσει μια επαφή. Θα είναι το πριν και το μετά.
Ναι. Τώρα μιλάμε βεβαίως για την ανάπτυξη και την ανακάλυψη, γιατί όλα αυτά τα οποία αναφέρεσαι είναι και μια ανακάλυψη την οποία μπορεί να κάνει κάποιος σε οποιαδήποτε ηλικία, έτσι.
Σωστά.
Πώς μπορεί να φτάσουμε σε αυτή την, την ανακάλυψη του παρόντος, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος?
Κοίταξε, η ανακάλυψη του μέλλοντος στην πραγματικότητα θα χρησιμοποιήσει μια μεθοδολογία την οποία θα μάθεις την ώρα που μετατρέπεις την νοημοσύνη σου σε στοχασμό.
Για το μέλλον μιλάς.
Ναι, απλώς το παρελθόν είναι αυτό που θα σου διδάσκουν, γιατί οι δάσκαλοι, γιατί βέβαια εκείνη τη στιγμή δεν ζούσες. Αλλά κάποιος πρέπει να σου πει τι έχει γίνει πριν. Μετά θα παράγεις το έργο σου μέσα στο μέλλον. Αλλά εννοώ ότι η σκέψη σου αναγκαστικά έχει στοιχεία του παρελθόντος, δεν μπορεί να έχει στοιχεία του μέλλοντος εξ αρχής. Εκτός αν έχεις έναν πυρήνα νοημοσύνης, ο οποίος είναι σημαντικός και ξαφνικά θα μεταφέρει, αν θες, το χρονικό διάστημα σε μια άλλη εποχή.
Του παρελθόντος.
Και του μέλλοντος, γιατί ναι, εφόσον θα είναι εγκλωβισμένο. Τι εννοώ με αυτό? Έχουμε την τάση να βλέπουμε τον χρόνο γραμμικά. Νομίζω ότι το πολυκυκλικό μοντέλο είναι καλύτερο. Όταν κάνεις ξέρω τι σημαίνει. Εννοώ ότι η Κυριακή, άμα πεις απλώς η Κυριακή, δεν ξέρεις για ποια μιλάω, έτσι δεν είναι? Άμα έλεγα οι Κυριακές, θα ήξερες. Άμα αποφασίσω ότι οι Κυριακές έχουν πάντοτε την ίδια ονομασία, μπορώ να μιλήσω για την κλάση των Κυριακών και τελικά είναι η Κυριακή. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι δύο Κυριακές είναι διαφορετικές, αν έχουν το ίδιο όνομα? Είναι το ίδιο με τον χρόνο. Αυτή η πολυκυκλικότητα, τα πράγματα μοιάζουν, έχουν την ίδια ονομασία, αλλά είναι διαφορετικά και έτσι βλέπεις την εξέλιξη.
Ναι. Πού θα πρέπει να ελπίζω, Νίκο? Ποια θα είναι η ελπίδα την οποία θα έχω στο μυαλό?
Δεν νομίζω ότι πρέπει να ελπίζεις, το έχει πει ήδη ο Καζαντζάκης.
Ναι.
Αλλιώς δεν θα είσαι ελεύθερος, θα είσαι ένας σκλάβος της καθημερινότητας.
Ναι. Αν ελπίζω θα είμαι σκλάβος.
Ναι. Γιατί αν ελπίζεις, δεν θα κάνεις τίποτα από μόνος σου, ενώ όταν δεν ελπίζεις, πρέπει να κάνεις εσύ το έργο.
Ναι, βεβαίως το ελπίζω, ας ορίσουμε και τη λέξη, την έννοια.
Νομίζω ότι υπονοείζω ότι έχει σχετίζεται με την έννοια της ελπίδας.
Ναι.
Αλλά ξέρεις, άμα κοιτάξεις τον προμηθειακό μύθο, αν θυμάσαι καλά, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, η ελπίδα είναι ένα από τα μεγαλύτερα κακά της ανθρωπότητας. Είναι το μόνο που της επέτρεψε να μην αυτοκτονήσει όταν ήταν τα πράγματα τόσο χάλια. Αλλά όταν λέμε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, δεν σημαίνει ότι δεν πεθαίνει.
Ναι, πεθαίνει τελευταία.
Ναι, αλλά εφόσον πεθαίνει, το θέμα ότι είναι η τελευταία ή η πρώτη έχει μεγάλη σημασία.
Λοιπόν, είμαστε κοντά σας για να πούμε στους εμφυλισσοκρατές μας, γιατί ξεκινήσαμε λίγο απότομα την συζήτησή μας. Θα ξεκινήσουμε...
Νομίζω ότι ξεκινήσαμε όπως πάντα φιλικά και άμεσα.
Σωστά, ναι. Και ποιος είναι ο τρόπος, ο πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων?
Να χρησιμοποιούμε μόνο τις ανθρώπινες σχέσεις. Γι' αυτό δεν μου αρέσει πολύ η έννοια της επικοινωνίας, γιατί βασίζεται πάνω στην κοινωνία. Ενώ η σχέση είναι διαφορετική. Η σχέση είναι αυτά τα δεσμά που δημιουργούν δεσμούς.
Ναι. Βεβαίως εξαρτάται και πόσο ισχυροί είναι οι δεσμοί και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να δημιουργηθούν αυτοί οι δεσμοί μεταξύ των σχέσεων.
Νομίζω ότι οι δεσμοί είναι ισχυροί όταν είναι ανθρώπινοι.
Ναι.
Ακριβώς. Αλλιώς είναι απλώς δεσμά.
Ναι. Ο άνθρωπος όμως, τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου ποια είναι, τα οποία κάνουν αυτούς τους ισχυρούς δεσμούς της ανθρώπινης?
Νομίζω το πρώτο πράγμα είναι, ναι, πρέπει να αντιληφθείς ότι το να νιώθεις ελεύθερο όν ή σκλάβος, όλα εξαρτώνται από σένα. Είναι η φράση η περίφημη του Επίκτητου. Η ιδέα είναι ότι υπάρχει μια ανεξαρτησία σκέψης και μια ελεύθερη βούληση. Αλλά ο στόχος όμως είναι για να παράγεις κάτι. Μερικές φορές όταν δεν παράγουμε κάτι, νομίζουμε ότι η αναπαραγωγή είναι παράγωγο. Όμως δεν είναι έτσι.
Ναι.
Ένα παραγωγή είναι απλώς μια μίμηση της ίδιας κατάστασης.
Δεν είναι μια εξέλιξη, ένα παραγωγή της κατάστασης.
Όχι, γιατί βλέπεις αναπαράγω. Δηλαδή έχεις κάνει μια ταινία και την αναπαράγεις. Ποια είναι η εξέλιξη, αφού είναι μια κόπια.
Ναι. Η ελευθερία της βούλησης για να παράξω κάτι, μέσα σε ποια πλαίσια θα κινηθώ για να έχω
την ανθρωπότητας.
Της ανθρωπότητας ακριβώς με ποια στοιχεία όμως, της ανθρωπότητας, Νίκο. Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα με βοηθήσουν να νιώσω να έχω αυτή την ελευθερία της βούλησης για να παράξω κάτι στα πλαίσια της ανθρωπότητας.
Είναι η ανθρωπότητα και ο χρόνος. Ο συνδυασμός των δύο γίνεται μέσω της νοημοσύνης.
Όταν λέμε νοημοσύνη, τι εννοούμε, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα, κάποιες έννοιες, τις ανθρώπινες σχέσεις που είναι γύρω μας.
Είναι το θέμα της αντίληψης, αν θες ο κεντρικός πυρήνας. Μετά θα γίνει στοχασμός εφόσον θα υπάρχει μια επεξεργασία του παρελθόντος να χρησιμοποιηθεί για το μέλλον.
Ναι. Η λέξη του παρελθόν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να φοβάται ο άνθρωπος.
Γιατί να φοβάσαι κάτι που πέρασε.
Ναι, γιατί όμως να το κρατώ εφόσον πέρασε.
Γιατί?
Να το κρατώ εφόσον πέρασε.
Γιατί είναι θέμα μνήμης.
Ναι, και τι θα με εξυπηρετήσει η μνήμη για την
Η μνήμη είναι αυτό που σου επιτρέπει να αγκυροβολήσεις μέσα στον χρόνο.
Για να πετύχω τι?
Για να πετύχεις την διάρκεια του έργου.
Ναι, μα το έργο δεν είναι πια παρελθόν, το έργο είναι παρόν και μέλλον.
Όχι, δεν είναι πια. Είσαι πολύ γρήγορα μέσα στο παρελθόν. Φαντάσου όλα αυτά που λέμε ανήκουν ήδη στο παρελθόν.
Ναι, σημαντικό όμως είναι αυτό που θα πούμε τώρα, αυτή τη στιγμή.
Δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να είναι πιο σημαντικό αυτό που είπαμε ήδη. Μετά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, μερικές φορές δεν τα καταφέρνουμε.
Ναι, αν η εξέλιξη, αν ο χρόνος εξελίξει αυτή την σκέψη και την...
Εξέλιξη δεν σημαίνει ανέλυξη.
Ναι, εξέλιξη μπορεί να είναι και οπισθοδρόμηση.
Βεβαίως. Είναι και αυτό μια μορφή εξέλιξης που μπορεί να είναι μια εκφυλισμένη μορφή. Αλλά εννοώ ότι απλώς υπάρχει μια αλλαγή. Αλλά όταν αυτή η αλλαγή είναι πάντοτε η ίδια, είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, ας πούμε, όταν ακούς ανθρώπους που λένε ζήτω για αλλαγή, έχει ενδιαφέρον που λένε συνεχώς το ίδιο.
Ναι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Πλούτη να μου τάξεις και παλάτια. Δε θέλω λούσα όπως μάλες που γυρνάς. Λύπη σου μόνο της καρδιάς μου τα κομμάτια. Και πες μου λίγο τη φτωχή πως μ' αγαπάς. Λύπη σου μόνο της καρδιάς τα κομμάτια και πες μου λίγο τη φτωχή πως μ' αγαπάς. Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Λίγα ψίχουλα στην άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Τα λίγα ψυχουλάκια αν θα μου δώσεις, σου τα πληρώνω σ' οποιαδήποτε τιμή. Και θα τα πάρω κι αν ακόμα τα πετάξεις, όπως πετάνε σε ένα σκύλο το ψωμί. Και θα τα πάρω κι αν ακόμα θα πετάξεις, όπως πετάνε σε ένα σκύλο. ψυχούλα αγάπη σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Λίγα ψυχούλα αγάπη σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω.
Φύλαχτη διάβαση. Προσοχή.
Αφιλεκτή διάβαση λοιπόν κάθε πέμπτη βράδυ από τις 10 και μέχρι τις 12 κοντά μας είναι ο Νίκος Λιγερός, ο οποίος είναι μαζί μας. Μια και βρίσκεται εδώ στην Κύπρο, καλώς ήλθες Νίκο,
είπαμε. Και πάλι.
Ναι, ναι, και πάλι. Έχουμε κάποια μαθήματα τα οποία γίνονται, κάποια εργαστήρια, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Αλλά όμως οι θεματικές τις οποίες έχεις επιλέξει, ανάπτυξη και αυτοπεποίθηση. Έτσι, θα δώσω συνέχεια σε αυτό που ανέφερες για το θέμα της ανάπτυξης και τον ρόλο, το συνδυασμό ή το πώς μπορούν να έχουν σχέση αυτές οι δύο έννοιες, η ανάπτυξη και η αυτοπεποίθηση.
Είναι λίγο δύσκολο να έχεις μία ανάπτυξη χωρίς να μπορείς να συγκρίνεις τι ήσουν και τι έγινες.
Ναι.
Άρα αυτό το συγκριτικό πλαίσιο αναγκαστικά θα λειτουργήσει με ένα θετικό ή αρνητικό ανάλογα με την εξέλιξή σου, όπως είπαμε προηγουμένως, αν είναι ανέλυξη ή όχι. Για να γίνει αυτό το πράγμα, λειτουργείς με το πλαίσιο της αντίληψης, με την σκέψη πάνω στην σκέψη που είναι η συνείδηση, και αυτή η συνείδηση σιγά σιγά δίνει μια πεποίθηση. Το αυτοαναφορικό σύστημα, δηλαδή κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη για να μπορείς να δεις αν έχεις εξελιχθεί, σε βάζει στο πλαίσιο της αυτοπεποίθησης. Αν δεν έχεις αυτοπεποίθηση, είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθείς.
Yeah.
Κατά συνέπεια προσπαθούμε, αν θες, συνδυάζοντας αυτές τις δύο έννοιες, να αναπτύξουμε την αυτοπεποίθηση έτσι ώστε η αυτοπεποίθηση να δημιουργήσει ανάπτυξη.
Ναι, yeah. Ο καθρέφτης με πληροφορία αν έχω αυτοπεποίθηση.
Όποιος?
Ο καθρέφτης με πληροφορία αν έχω αυτοπεποίθηση.
Αν είσαι ωραίος, ναι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε πάντοτε όμορφοι. Άρα προσπαθούμε να είμαστε ωραίοι, λέει, να είμαστε στην ώρα μας, εφόσον σας αρέσει και η τολμολογία. Τι εννοώ με αυτό? Ο καθρέφτης είναι ένας τρόπος, αν θες, αυτοαξιολόγησης. Και βλέπεις τον εαυτό σου όπως σε βλέπουν οι άλλοι, αλλά εσύ το βλέπεις. Άρα είναι, αν θες, μια αυτοαναφορά. Εκείνη τη στιγμή μπορείς να πεις ότι βλέπω μόνο αυτό που είμαι ή βλέπω αυτό που θα ήθελα να είμαι. Και μετά αυτό το μετατρέπεις αν είναι στην ώρα του ή όχι. Γιατί μετά μπορείς να αποφασίσεις να κοιτάζεις τον καθρέφτη ή όχι. Ο καθρέφτης δεν σε αλλοιώνει. Το θέμα είναι αν θες να τον δεις. Εκείνη την ώρα που τον βλέπεις δημιουργείς μια αλλαγή φάσης, γιατί η εικόνα δεν είναι πια η εικόνα, είναι η σκέψη σου.
Ναι, αυτό που θα ήθελα να είμαι είναι και η πραγματική εικόνα την οποία μπορώ να δω ή είναι κάτι άλλο?
Ναι, ναι, και αυτή είναι.
Είναι η πραγματική εικόνα την, ναι, οποία βλέπω.
Νομίζω στην πραγματικότητα ότι η νοητική εικόνα είναι πιο πραγματική από αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα.
Ναι, η πραγματικότητα όμως την οποία την αντιλαμβάνομαι εγώ με τον δικό μου τρόπο, έτσι, βλέπω.
Ναι, το θέμα της ερμηνείας. Στην πραγματικότητα, εδώ ας πούμε δίνουμε την εντύπωση ότι συνομιλούμε. Άμα το σκεφτείς καλά, στην πραγματικότητα εσύ μιλάς με το νοητικό μοντέλο που έχεις δημιουργήσει του Νίκου. Και άρα αυτό, άμα το κοιτάξω συμμετρικά, κάνω και εγώ το ίδιο με το νοητικό μοντέλο του Μίκη. Έχουμε λοιπόν δύο πραγματικότητες που επικοινωνούν με νοητικά μοντέλα. Η πραγματική επικοινωνία είναι νοητική. Η άλλη είναι απλώς μια υπόθεση.
Ναι, η νοητική όμως είναι όταν ανταλλάζουμε τον λόγο, τις λέξεις. Αυτός είναι ένας τρόπος επικοινωνίας.
Θα σου το πω αλλιώς, περίμενε. Σε ξαφνιάζει ποτέ ένας φίλος?
Βεβαίως.
Αφού τον ξέρεις, πώς σε ξαφνιάζει?
Γιατί μπορεί να εμφανιστεί με ένα διαφορετικό, με μια άλλη πτυχή του εις προσωπικότητας, την οποία δεν γνώρισα ποτέ.
Α, τότε θα είναι πει ότι το μοντέλο σου δεν συμπίπτει με την πραγματικότητα του φίλου σου. Άρα όντως επικοινωνούσες με το μοντέλο και όχι με το φίλο. Όσο πιο...
Με το μοντέλο το οποίο προσπαθήσε να επικοινωνήσει μαζί μου, όπως και εγώ μαζί του.
Σωστά, ναι. Αλλά αν υπάρχει μια συμβατότητα, τότε θα καταλάβουμε ότι όντως υπάρχει μια σύγκληση και επικοινωνούμε και σιγά σιγά προβλέπεις και την κινήση του άλλου. Αν όμως εξαφνιάζει, θέλει να πει ότι υπάρχει μια αλλαγή φάσης, κάτι που δεν είναι συμβατικό. Εκείνη τη στιγμή, στην πραγματικότητα, έχεις μια ρογμή στο νοητικό μοντέλο, το οποίο δεν αναπαραστά αυτό που ονομάζεις η πραγματικότητα.
Ναι.
Στο θέμα της φιλοσοφίας μας συμφέρει να είμαστε στην πραγματικότητα των νοητικών μοντέλων παρά στα νοητικά μοντέλα της πραγματικότητας.
Ναι. Τώρα, επειδή ανέφερες για την πρόβλεψη έτσι λίγο, ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν κιόλας, το πως αν επικοινωνήσω στο νοητικό επίπεδο, στο νοητικό μοντέλο,
ναι, βλέψα, άλλο, ας πούμε,
τότε μπορώ να προβλέψω και το μέλλον.
Πάλι το θέμα της ανάλυσης. Όταν λέγαμε προηγουμένως ότι η νοημοσύνη είναι εγκλωβισμένο μέλλον μέσα στο παρελθόν, όταν μιλάς για πρόβλεψη, εννοείς ότι κάποιος που βλέπει πριν, πώς βλέπει πριν? Είναι επειδή είναι ήδη εγκλωβισμένος μέσα σε αυτό το παρελθόν και αυτός έχει την ικανότητα να σπάσει την γραμμικότητα του χρόνου. Κατά συνέπεια δεν λειτουργούμε πια σε μια γραμμή, αλλά σε ένα πολυκυκλικό σύστημα που επιτρέπει, επειδή υπάρχουν στιγμές οι οποίες είναι ανάλογες, να λειτουργήσει πάνω σε αυτές τις αναλογίες νοητικά και μετά να δει νοητικά σχήματα τα οποία είναι διαχρονικά, τα οποία θα του επιτρέψουν να προβλέψει μια κατάσταση. Αλλά συνήθως όταν προβλέπουμε δεν είναι επειδή βλέπουμε το μέλλον, είναι επειδή κοιτάζουμε και εξετάζουμε το παρελθόν.
Άρα η ανέλυξη μπορεί να πει κάποιος ότι βρίσκεται στο παρελθόν.
Ναι.
Το οποίο αφορά το μέλλον, όχι το παρελθόν.
Σωστά.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, επειδή πάλι επανέρχομαι λίγο στο θέμα της αυτοπεποίθησης και της ανάπτυξης, για να αποκτήσει κάποιος αυτοπεποίθηση, έχει να κάνει με την ανέλυξη του παρελθόντος του?
Ναι, βεβαίως.
Πώς, με ποιο τρόπο?
Με τη μεθοδολογία. Μπορεί να γίνει μέσω της μάθησης, μέσω της διδασκαλίας αν θες. Δηλαδή αν υπάρχει αυτό το ζευγάρι δάσκαλος-μαθητής, ο μαθητής θα εξελιχθεί με αυτόν τον δάσκαλο, θα υπάρχει μια ανέλυξη και μετά θα υπάρχει μια αυτοπεποίθηση, όπου θα πει τελικά γίνομαι άνθρωπος μέσα από αυτή τη διδασκαλία.
Ναι, και αν ο τρόπος επικοινωνίας ή ο τρόπος στον οποίο μπορεί να εξελιχθεί ο άνθρωπος από το δάσκαλό του είναι μόνο σε νοητικό επίπεδο.
Όχι, δεν είναι μόνο σε νοητικό, γιατί στην πραγματικότητα το νοητικό σου επιτρέπει να αντιληφθείς καλύτερα την πραγματικότητα, άρα ενισχύει και το συνέστημα. Ναι. Γιατί σε ξέρω ότι σίγουρα θα πηγαίναμε προς τα εκεί.
Ναι. Λοιπόν, και επειδή όμως θα σε ξαφνιάσουμε ένα τραγούδι, έτσι, για...
Ωραία, να με ξαφνιάσουμε ένα τραγούδι.
Δεν θα πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτό το επίπεδο το νοητικό, θα πάμε και στο συναισθηματικό, έτσι.
Είναι ένα αμάγαλμα, δεν υπάρχει ένας διαχωρισμός.
Δεν υπήρξε ποτέ διαχωρισμός?
Ποτέ, ποτέ. Μόνο η κοινωνία το λέει έτσι, για να διευκολύνει τις καταστάσεις. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να έχεις σκέψη που να μην έχεις συνέστημα και δεν μπορείς να έχεις συνέστημα χωρίς σκέψη.
Ποιο είναι το πιο ισχυρό από τα δύο?
Δεν είναι. Είναι σαν να μου λες ποιο είναι το καλύτερο, το κορώνα ή γράμμα.
Ναι, το ένα συμπληρώνει το άλλο όμως.
Άρα δεν είναι ανάγκη να είναι πιο ισχυρό.
Ναι, αλλά όμως εξαρτάται και από το σε ποιο σημείο επικοινωνεί.
Μην κυκλοφορεί. Όταν δυσκολεύεσαι, αρχίζει να λες ναι, αλλά όμως.
Όχι, δυσκολεύομαι. Ναι,
αλλά...
Δεν δυσκολεύομαι, σε ξαφνιάζουμε ένα τραγούδι πάνω.
Όχι, δεν με ξαφνιάζει γιατί δεν το έχεις βάλει ακόμα.
Δεν μου έδωσες την ευκαιρία γι' αυτό.
Θα σου τη δώσω τώρα, ξαφνιάσαι με.
Είδες ότι δεν λειτουργεί ακόμα και το μηχάνημα.
Είδες, αυτό με ξάφνιασε.
Και πραγματικά δεν λειτουργεί. Λοιπόν,
θες να τραγουδήσω? Μην ανησυχείτε, ο Μίκης προσπαθεί να γεμίσει με μουσική τον χρόνο ο οποίος περνά χωρίς να γίνει κανένας θόρυβος, και είναι μια μορφή. Α, ήταν σαν τον Τζον Κέιτζ, 7 λεπτά σιωπής. Ήταν μια παράξενη παρτιτούρα. Φαντάζεσαι τώρα με ολόκληρη ορχήστρα να μην παίζει?
Σε ξαφνίζω τώρα, γιατί μην ξαφνίζει και μία το μηχάνημα.
Σαν δυο φωτάκια βραδινού αεροπλάνου, τα δυο σου μάτια και χαράζουν τον αέρα. Η αγκαλιά σου είναι η σκάλα του Μιλάνου, κι εγώ έχω απόψε επίσημη πρεμιέρα. Πάρε με, πάρε με, μέσα σου να κρυφτώ, σαν να μην έζησα πριν από το βράδυ αυτό. Θέλω να δω το πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπήλια για να παίξει. Ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου. Μα σ' αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου. Μα σ' αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι. Πάρε με, πάρε με, μέσα σου να κρυφτώ, σαν να μην έζησα πριν από το βράδυ αυτό. ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα. Ποτάντινε με φύλλα η καρδιά και τα άφησε να ντύζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά. Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ. Η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου κι αρχή. Ανάσα μου κι αέρας, η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Ταξίδια μακρινά. Ταξίδεψε η καρδιά κι αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε αισθήματα υγρά. Το μυστικό τον κόσμο ανασάνει. Το μυστικό τον κόσμο να ανασάνει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ. Η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου κι αρχή. Ανάσα μου κι αέρας, η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας.
Λοιπόν, είμαστε κοντά σας στο τρίτο πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Είναι 11 και 12 πρώτα λεπτά. Φύλαξε διάβαση για τολμηρούς νυχτερούς συνταξιδιώτες. Νίκο Δελγερός εδώ κοντά μας και ζήτησε ένα κομμάτι γαλλικό πριν ξεκινήσουμε. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Δεν θα το βάλουμε πριν.
Αν θέλεις.
Ας εξαφνιάσω. Το κομμάτι είναι ο Μενεμουά του Σαλάς Ναβού.
Που σημαίνει.
Πάρτε με, πάρτε με.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, de reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenons la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 la.
Ήταν ο Charles Aznavour,
σε ένα
γαλλικό κομμάτι που ζήτησε εδώ ο φίλος Μονικούς ο Λιγερός και
μου έδωσε ο φίλος Μονίκης.
Ναι, ναι, σωστά, η συντροφιά εδώ. Στην αφιλεκτή διάβαση των μυρίων, νυχτερή σύνταξη, 2 ώρες το βράδυ. Αυτό ο Νίκος Λιγερός, ναι, μαζί μας μέχρι και τις 12. Το κείμενο που μου έδωσε να διαβάσω μιλάει, είμαστε θέμα χρόνου, λέει. Γιατί είμαστε θέμα χρόνου, ο άνθρωπος είναι θέμα χρόνου.
Ναι, είναι κομμάτια χρόνου. Όχι. Εννοώ ότι αν το σκεφτείς, εφόσον υπάρχει η ανθρωπότητα και ο χρόνος, αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο είναι ότι είναι θράσμαστα του χρόνου, ένα κομμάτι. Και αυτό το κομμάτι είναι η γέννηση μέχρι τον θάνατό του.
Mm-hmm.
Αυτό θα αφήσει ένα στίγμα και μετά μπορεί να υπάρχει, αν θες, και ένα έργο.
Ναι. Ο χρόνος όμως δεν αποτελείται από ύλη. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι θέμα χρόνου?
Ούτε η μνήμη είναι ύλη.
Ναι, αλλά έχουμε όμως για τον άνθρωπο και το θέμα χρόνου. Ότι είμαστε θέμα χρόνου. Εμείς δεν είμαστε μνήμη για να είμαστε θέμα χρόνου. Δεν είμαστε ούτε μνήμη για να είμαστε θέμα χρόνου.
Νομίζω ότι αυτό συνδυάζεται με αυτό που αναφερθήκαμε και στην έκθεση. Αντιθέτως, νομίζω ότι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι η μνήμη. Είναι κάτι το οποίο είναι άειλο και γι' αυτό μετά θα μπορείς να μιλήσεις για συλλογική μνήμη. Στην πραγματικότητα, το στίγμα της ανθρωπότητας μέσα στην νοημοσύνη προέρχεται από τη μνήμη. Δηλαδή, άμα δεν σου βάλουν μνήμη, θα έχεις νοημοσύνη, αλλά δεν θα μπορείς να εξελιχθείς μέσα στο πλαίσιο της ανθρωπότητας. Είναι σαν να μην έχεις διαβάσει ποτέ κανένα βιβλίο.
Ναι.
Άρα δεν σημαίνει ότι είσαι κουτός, απλώς είσαι ηλίθιος. Με ποια έννοια? Είσαι έξυπνος χωρίς γνώσεις. Λέω το ηλίθιος που σε ξάφνιασε με την έννοια του Ντοστογεύσκη, ο ηλίθιος. Δηλαδή είναι αυτός που είναι αγνός, γιατί δεν έχει ακόμα λαβωθεί από τη μνήμη των δικών του για να μπορέσει να πει ότι είναι μια συνέχεια, ότι είναι μια σκυτάλη.
Η μνήμη είναι μια εξελικτική πορεία του ανθρώπου.
Όχι, δεν είναι εξελικτική πορεία. Είναι απλώς το ίχνος. Το ίχνος είναι αυτό που αφήνεις. και βλέπεις ότι όταν είσαι στην ακρογιαλιά και περπατάς, τα ίχνη σου σβήνονται από τη θάλασσα, άρα είναι σαν να μην περπάτησες ποτέ. Αν όμως μπορείς να τα σκαλίζεις πάνω σε πέτρα, είναι σαν να συνεχίζεις να περπατάς. Η μνήμη είναι πολύ σημαντική, το βλέπεις και στην παράδοση, το έλεγα και σε μια διάλεξη, ότι το σημαντικό, ακόμα και όταν έχεις έναν νεκρό στην οικογένειά σου και πας στην κηδεία του, στην Αγική Παράδοση τι σου λένε, είναι ζωή σε εσάς να τον θυμάστε. Η μνήμη είναι ο μόνος τρόπος να κάνεις μια υπέρβαση για τον θάνατο, και γίνεται όμως από τη μνήμη των άλλων. Στην πραγματικότητα μπορείς να πεις ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που ζει μέσα στους συνάνθρωπους, και έτσι αποκτά και μια έννοια η ζωή του. Και θα δεις ότι αντιθέτως, όταν έχουμε το πλαίσιο της γενοκτονίας, προσπαθούν
το πλαίσιο
της γενοκτονίας, προσπαθούν να σβήσουν την ανθρώπινη ύπαρξη πριν καν τον θάνατο. Δηλαδή το χειρότερο που μπορεί να συμβεί δεν είναι να πεθάνεις, είναι να σε ξεχάσουν πριν πεθάνεις.
Mm-hmm. Ναι. Μου θυμίσεις ένα κομμάτι της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, το οποίο να μιλάει γι' αυτό. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τον Ασναβούρο, όπως το έχεις επιλέξει, για να μπορέσω να ψάξω το κομμάτι αυτό το οποίο θυμήθηκα ακούγοντας σε Νίκο.
Χαίρομαι που ο Ασναβούρος θα βοηθήσει την Αρβανιτάκη.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor,
noir, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La Bohème, la Bohème, on était jeunes, on était fous. La Bohème, la Bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Είχα λίγο κομμάτι από τον Αζναβούρο.
Ωραία, σαν Αζναβούρο, La Bohème. Είναι από τα πιο σημαντικά.
Σωστά. Λοιπόν, μιλήσαμε για να μην είμαι προηγουμένος.
Ναι, και γι' αυτό ήταν καλό και που αναφερθήκαμε και στον Αζναβούρ, γιατί γεννήθηκε το 1924, σε ξάφνιασε.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω... Έτσι εσύ με ξαφνιάζεις με ένα τραγούδι και εγώ σε ξαφνιάζω με ένα τραγουδιστή.
Λοιπόν, για το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με, την, με αυτό που είπαμε προηγουμένως. Είναι σε στίχους του Μιχάλη Γκανά.
Α, καλή επιλογή.
Και είναι Ελευθερία Ρονιτάκη.
Θα το ακούσουμε λοιπόν.
Θα το ακούσουμε. Είναι αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, που έλεγες μάλλον εσύ προηγουμένως και θυμήθηκα το κομμάτι αυτό της Ελευθερίας Αρβανιτάκη σε στίχους του Μιχάλη Γκανάκη.
Νομίζω ότι ακόμα και η φράση που είπες τώρα θυμίζει άλλη μια φράση μέσα στο κείμενο, γιατί είπες είναι αυτό που έλεγες και θυμήθηκα, και λέει λοιπόν το τραγούδι αυτά που δεν έχουν υποθεί δεν μπορούμε να τα λησμονήσουμε.
Ναι, αλλά είπε και κάτι άλλο. Κλαίω γιατί, δεν κλαίω γιατί σε ξέχασα.
Όχι.
Κλαίω γιατί σε ξέχασα και όχι,
επειδή δεν σε έχω.
Που δεν σε έχω.
Πανέμορφος στίχος.
Πολύ ωραίος στίχος, ναι, εξαιρετικός στίχος για το κομμάτι αυτό. Τώρα για τη μνήμη, έτσι να παραμείνουμε ακόμα λίγο αν θέλεις, για τον χρόνο και τη μνήμη. Αν
όσο
χρόνο...
θυμόμαστε.
Συγγνώμη.
Λέω, όσο θυμόμαστε.
Ναι, όσο
γιατί
θυμόμαστε.
Να παραμείνουμε λίγο στη μνήμη.
Ναι, και ό,τι θυμόμαστε.
Ό,τι επιλέγουμε να μην ξεχάσουμε.
Όταν δεν ξεχνάμε, όταν θυμόμαστε δεν ξεχνάμε.
Όχι αναγκαστικά. Θυμόμαστε παθητικά. Δεν ξεχνάμε, είναι ενεργητικό.
Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θέλω να ξεχάσω.
Ναι.
Είναι μια επιλογή.
Ναι, και εφόσον το θυμάται είναι και αυτό και μια μνήμη.
Ναι. Πώς όμως καταφέρνει κάποιος να κάνει, να διαγράψει τη μνήμη.
Ο, το βλέπεις και ανάποδα. Μπορείς να πεις ας πούμε δεν ξεχνώ και δεν ξέρεις πια τι δεν ξεχνάς.
Ναι.
Ενώ θυμάσαι ότι θα το πεις.
Ναι, γιατί όμως το ρήμα ξεχνώ, η λέξη ξεχνώ έχει να κάνει με την εικόνα περισσότερο, έτσι.
Το θέμα είναι, το δυναμικό είναι το δεν, η άρνηση να γίνει κάτι. Την ώρα που θυμάσαι απλώς σου έρχεται και το καταγράφεις. Ενώ όταν λες ότι δεν θέλω να ξεχάσω, δεν θέλω να ξεχάσω το Μίκη, δεν έχει την ίδια έμφαση με το... Θυμάμαι το Μίκη.
Ναι. Γιατί όμως να κρατώ τη μνήμη στο μυαλό μου? Γιατί να έχω μνήμη?
Γιατί αλλιώς δεν είσαι άνθρωπος.
Είναι χαρακτηριστικό, ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Αυτό
ναι,
είναι. Αυτή είναι η μνήμη.
Δεν μπορείς να έχεις ανθρωπιά χωρίς μνήμη. Αυτό είναι ένας τρόπος. Αν θες, γι' αυτό και έχουμε και την έννοια της γενοκτονίας της μνήμης. Σβήνεις τη μνήμη, άρα σβήνεις την ύπαρξη. Πώς τότε να είσαι ανθρώπινος?
Ναι, γιατί όμως να επιλέγω να σβήνω κάτι και να κρατώ τα άλλα, τα οποία θέλω να κρατώ?
Γιατί μπορεί να σβήσεις αυτά που είναι ανούσια.
Ναι, όμως για τον όποιο άνθρωπο μπορεί αυτά τα οποία να θεωρούνται ανούσια να είναι σημαντικά για τον ίδιο τον άνθρωπο.
Για τον ίδιο, ναι. Φαντάζομαι, ας πούμε, η ζωή πολλών ατόμων είναι σημαντική. Αλλά συνήθως είναι σημαντική και μόνο για αυτούς. Το θέμα, νομίζω, το σημαντικό είναι τι θέλει να θυμηθεί η ανθρωπότητα.
Ναι, είπες όμως ότι η μνήμη είναι αυτό, είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου.
Ναι, γι' αυτό θα έχεις ανθρώπους που ανήκουν στην ανθρωπότητα, ενώ τα άτομα ανήκουν στην κοινωνία. Είναι η κοινωνία της λύθης, ενώ είναι η ανθρωπότητα της μνήμης.
Ναι, όμως για να διαγράψω, για να είναι χαρακτηριστικό η μνήμη για τον άνθρωπο, τότε όταν διαγράφω τη μνήμη, διαγράφω και τον άνθρωπο.
Ακριβώς, είναι αυτό που κάνει η κοινωνία.
Η οποία είναι η κοινωνία της
λύθης.
Μάλιστα. Να ακούσουμε τραγούδι.
Να ακούσουμε.
Δεν θα ακούσουμε.
Α, δεν θα ακούσουμε.
Θα ακούσουμε.
Πότε?
Τώρα, γιατί... μας κάνει νερά η τεχνολογία.
Έχει ενδιαφέρον, μόνο με σένα έχουμε νερά στο ραδιόφωνο.
Νίκος Λίγερος κοντά μας μέχρι τις 12. Έκθεση ζωγραφικής ανθρώπινα κάρβουνα. Χτες βράδυ έγιναν τα εγγένεια, Νίκο.
Σωστά, ναι.
Εδώ στη Λευκοσία, στο πάρκο της Ακρόπολης, στον Στρόβολο. Για πες μας, ανθρώπινα κάρβουνα, ο τίτλος καταρχήν.
Ναι, γιατί ο τίτλος εννοείς. Πρώτα απ' όλα είναι λόγω της τεχνικής. Είναι αποκλειστικά κάρβουνα, άρα σε ένα μέγεθος, θα έλεγα, ανθρώπινο. Είναι αφιερωμένη η έκθεση στην έννοια της γενοκτονίας και στην έννοια της μνήμης. Άρα, αν θες, τα μοντέλα που θα δεις στην έκθεση όταν πας είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι θύματα της γενοκτονίας, από διάφορες γενοκτονίες, όχι από μόνο μία. Των Αρμενίων, των Ουκρανών, Ρουάντα, Μπουρούντι, Καμπότζε. Και η ιδέα είναι ότι πρέπει να αποκτήσεις μια εικόνα για να μπορέσεις να πονέσεις. Άρα το θέμα της διδασκαλίας είναι ότι ποιες εικόνες να επιλέξεις για να αγγίξεις τους άλλους ανθρώπους για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό όπως είναι η γενοκτονία, διότι στην ουσία είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Mm-hmm. Επιλέξαμε, αν θες, και τα κάρβουνα, γιατί είναι ξύλο, πάνω στο ξύλο. Το κάρβουνο είναι ξύλο, το χαρτί είναι ξύλο, ο συνδυασμός των δύο αφήνει ένα ίχνος, το οποίο είναι η ανθρωπιά που μας έχει μείνει από αυτά τα θύματα. Mm-hmm. Και επειδή, αν θες, δεν βάζουμε χρώμα, γιατί δεν έχει νόημα σε μια γενοκτονία να χρωματίσεις, αν θες, το έγκλημα, και αν θες επινοούμε την έννοια του κάρβουνου λέγοντας ότι το πρώτο στοιχείο του ανθρώπου, αυτή η ανθρωπιά, δεν είναι τα χρώματα, είναι απλώς το μαύρο, το φως του μαύρου.
Επειδή αναφέρθηκες πάρα πολλές φορές στο λέξη ανθρωπιά, θα ήθελα λίγο το γνώρισμα της ανθρωπιάς. Ποια είναι η ανθρωπιά, η ύπαρξη του ανθρώπου, τα συναισθήματα του?
Όχι, όχι, η ύπαρξη του ανθρώπου, όχι, η ανθρωπιά έχει σχέση με τον συνάνθρωπο. Ανθρωπιά που είναι ένας άνθρωπος μόνος του δεν έχει νόημα. Η ανθρωπιά είναι, αν θες, η επικοινωνία. Τα άτομα επικοινωνούν ενώ οι άνθρωποι έχουν ανθρωπιά.
Ναι. Επικοινωνώ σε νοητικό επίπεδο, στο ίδιο νοητικό επίπεδο, όπως εξήγησες.
Όχι αναγκαστικά, είναι το θέμα της ετυμολογικής εμπάθειας. Νιώθεις πως νιώθει ο άλλος. Άρα δεν είναι μόνο συμπόνια. Μπαίνεις μέσα. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις ανθρωπιά. Άμα δεν έχεις αυτό το χαρακτηριστικό, δεν καταλαβαίνεις τον άλλον. Πρέπει να τον προσέξεις.
Ναι.
Να προσέξεις τις κινήσεις του, να προσέξεις τις πόζες, τις παύσεις, τις σιωπές. Για να μπορέσεις να τον ακούσεις ακόμα και όταν σου μιλάει. Η έκθεση είναι λίγο δύσκολη με την έννοια ότι έχεις μόνο θύματα που δεν μιλάνε, αλλά νομίζω ότι είναι το καλύτερο, γιατί στην πραγματικότητα μόνο η σιωπή αντέχει το πλήγμα που αποτελεί μια γενοκτονία.
Είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο το να επικοινωνήσει σε ανθρώπινο επίπεδο, έτσι, με την
είναι πολύ απλό. Άνθρωπος χωρίς ανθρωπιά δεν έχει νόημα. Η επικοινωνία είναι απαραίτητη γιατί υπάρχει ο συνάνθρωπος και υπάρχει ο άνθρωπος μόνο μέσα από το συνάνθρωπο.
Ναι.
Άρα αυτό το στοιχείο που θα δημιουργήσει τουλάχιστον ένα ζευγάρι έχει ενδιαφέρον, γιατί και εδώ είναι και η τροποποίηση της σκέψης. Είναι, ξέρεις, έχω γράψει σε ένα θεατρικό το alter ego που είναι ο Γιώργος και ο Αλέξης, συνομιλούν και έρχονται έτσι πολύ κοντά όπως είμαστε και εμείς τώρα, και ο ένας κοιτάζει τον άλλον στα μάτια και ξαφνικά βλέπει ότι στα μάτια βλέπει τον εαυτό του. Ξέρεις, την ανανάκλαση.
Mm-hmm.
Και ξαφνικά του λέει, πω πω τι όμορφος που είμαι, και του απαντάει ο φίλος του, είδες τι κάνει η φιλία. Μην ανησυχείς, είναι κωμωδία, αλλά είναι ανθρώπινη κωμωδία.
Εδώ γυαλό, γυαλό ξεκίνησα. Στα αληθινά, στα ψεύτικα, το λέω και το ομολογώ. Σαν ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Σαν ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα.
Σας πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής για την, με τον σημερινό μας τον φιλοξενούμενο, τον Νίκο Λιγερό. Μίλησε μας ακόμα λίγο για την έκθεση ζωγραφικής αυτή, η οποία θα είναι, θα διαρκέσει από τις 12 μέχρι και τις 14 του Οκτώβρη, δηλαδή μέχρι αύριο, έτσι, Νίκο?
Σωστά, σωστά. Ναι.
Και είναι έργα μόνο...
Μόνο κάρβουνα.
Μόνο κάρβουνα είναι.
Ναι, ναι, γι' αυτό και η έκθεση λέγεται Ανθρώπινα Κάρβουνα και είναι μόνο πορτρέτα από ανθρώπους που ήταν θύματα και άλλους που έγραψαν, αν θες, τις σκέψεις τους πάνω σε αυτό το θέμα ή πρόωρο θέμα, το οποίο, αν θες, τους επέτρεψε να δώσουν ένα στίγμα ανθρωπιάς και να θεωρήσουν ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε την γενοκτονία και ο μόνος τρόπος να μην τον ξεχάσεις είναι να επινοήσεις την ονομασία του εγκλήματος, έτσι ώστε να μπορείς να κατηγορήσεις τον άλλον μέσα από το πλαίσιο της αναγνώρισης και μερικές φορές ακόμα και της ποινικοποίησης. Αλλά εμείς προς το παρόν ήμασταν από την πλευρά των θυμάτων επιλέξαμε αν θες ανθρώπους που αντιπροσωπόδηκαν αυτές τις διάφορες γενοκτονίες, έτσι ώστε να αποκτήσουν και οι δικοί μας μια εικόνα. Γιατί ξέρεις, όταν ζωγραφίζεις, την ώρα που ζωγραφίζεις με το κάρβουνο, την ώρα που λερώνεις τα χέρια σου για να αφήσεις ένα ίχνος πάνω στο λευκό χαρτί, σιγά σιγά ζωγραφίζεται το πρόσωπο και έχεις την εντύπωση ότι κάνεις το ανάποδο από την λύθη της κοινωνίας, γιατί η κόλλα είναι λευκή. Βλέπεις, αρχίζει σιγά σιγά όταν σου το περιγράφω και σε βλέπω, τώρα μπορώ σχεδόν να σε ζωγραφίζω, θα αρχίσω με το δεξί σου μάτι, το εσωτερικό. Μετά σιγά σιγά, εφόσον βάζω το κάρβουνο, θα φύγω προς τα δεξιά για να το ολοκληρώσω, θα ξαναέρθω στις ρητίδες σου, στα στίγματα του χρόνου, για να το συνδέσω με τη μύτη. Σιγά σιγά αρχίζεις να με βλέπεις. Σε βλέπω πρώτα με ένα μάτι, μετά έρχεται το δεύτερο. Δεν μιλάς ακόμα γιατί δεν έχεις στόμα. Μετά σου βάζω το στόμα και μετά προσπαθώ να δω το περίγραμμα. Αυτή η ώρα της διαδικασίας, όταν γίνεται με θύματα, τα βλέπεις πραγματικά να ζωντανεύουν μέσα από το λευκό χαρτί. Άρα έχεις, αν θες, το λευκό της λύθης και το μαύρο της μνήμης, και ο συνδυασμός των δύο δείχνει την ανθρωπιά.
Θα τελειώσουμε την εκπομπή με αυτό το τελευταίο που είπες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Απλώς, όχι πάρα πολύ, απλώς σε ευχαριστώ που υπάρχεις.
Σε ευχαριστώ γιατί ξεκινήσαμε αυτό που είπαμε και στην αρχή. Νίκος Λυγερός, ο φίλος του Μίκη. Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας.
Να είσαι καλά.